ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, იცით თქვენ რა საკვირველია, რომ გუში 25 დეკემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოველწლიური საანგარიშო სესია გაიმართა, სადაც სეოკის, ესე იგი ამ ოლიმპიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 2015 წელს შეაჯამეს ამ სპორტული სეზონის შედეგები და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. გამარჯობა ელგუჯა.
მოგესალმებით.
ელგუჯა, ძალიან ესე ყურადღებით გადავხედე ყველაფერს, რაც გუშინ იყო და ახლაც თქვენი ანგარიში პატარა ესეთი უღურებ და 4 ძირითადი საკითხისაგან შეძგებოდა. ვიდრე ამ საკითხებზე თქვენ თხოვდეთ პასუხის გაცემას, მინდა რადიო მსმენელებს ვაცნობო, რომ 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენად მსოფლიოს ჩემპიონი თავისუფალ ჯდომაში ვლადიმერ ხენჩეგაშვილია. ხო მართალია? ოლიმპიურ სახეობებში გამარჯვებულთაგან.
გიდასწორებ, რა თქმა უნდა, ხენჩეგაშვილი არის სპორტსმენი, რომელმაც წელს ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა. ჩვენ 10 წელია ყოლია თავისუფალ ჯდომაში მსოფლიოს ჩემპიონი, პრიზიერები მოთხოვდა, მაგრამ აი ჩემპიონს 10 წელი ველოდებოდით და სესის წინა დღეს ძალიან სასიხარულო ამბავი გახდა ჩვენთვის, ასევე ცნობილი რაკი მსოფლიო ჩემპიონზე
ლაპარაკობ,
ლაშა ტალახაძე, რომელიც ჰიუსტონში მეორე ადგილზე გავიდა და ეგ ვერცხლის მედალი მიიღო.
ჩემპიონმა
გაიმარჯვა დიახ, ჩამოვარცხეს იმ რუს, რომელმაც რეკორდი დაამყარა მსოფლიო დოპინგის გამო და ეს მედალი ლაშა ტალახაძეს გადაეცემა ცოტა მოგვიანებით. ასე რომ ჩვენ ფაქტიურად წლეულს ყავდა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ოლიმპიურ სახეობებში და ეს დამატებითი ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს უკვე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ძალიან კარგი. ახლა დაუბრუნდეთ თქვენს გუშინდელ დღის წესრიგს. საერთოდ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიშის მოსმენისას და მე შეფასებისას რა იყო ესეც საინტერესო, რას გამოყოფდით თქვენ ესეც?
მიუხედავად იმისა, რომ თავარი ოლიმპიური ამბავი 4 წლეულის გაისათარი აგვისტოში რიო დე ჟანეიროში 2015 წელი, აი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობის თვალსაზრისით გამორჩეული იყო, ამას არ ვამბობ ლამაზი სიტყვებით, მართლა ესე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მომასპინძლეთ ყველაზე მთავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, იყო რომ ჩვენ მომასპინძლეთ თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, ეს არის საყმაწვილო შეჯიბრება, ეს არ არის თქვა სპორტული თვალსაზრისით ისეთი შეჯიბრება, თუნდაც რომელიც ბაქოში ჩატარდა პირველი ევროპული თამაშები, მაგრამ სამასპინძლოდ საორგანიზაციო რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო იმის გათვალისწინებითაც, რომ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა ევროპისა და საქართველომ როცა მიიღო ამ ფესტივალის მასპინძლობის უფლება, მაშინ ფაქტიურად არანაირი ბაზა გარდა 1-2 სპორტულ ობიექტებს გულისხმობ ამისთვის არ არსებობდა და ფაქტიურად ის ყველაფერი რაც გაკეთდა ამ საფესტივალოდ მოესროს, სწორედ წელიწად ნახევარში აშენდა იცით თქვენ 6 სპორტული ობიექტი, რომელიც დარჩება ჩვენი ახალგაზრდების განკარგულებაში და მოემსახურება არაერთი წლის განმავლობაში ქართულ სპორტს. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, რომელიც ჩვენ ამ ფესტივალმა დაგვიტოვა ჩემის ღმერთმენით, იმიტომ რომ ეს ბაზები სხვა შემთხვევაში ასეთი ტემპით, რა თქმა უნდა, ვერ აშენდებოდა საქართველოში. და გამოსილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ ფესტივალის დღეებში და შეფასებები თქვენ გუშინ ესრებოდეთ აი ამ ჩვენს სესიას და იქ ყველა მოისმინა შეფასებები, რომელიც გააკეთა მაგალითად ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტა პატრიკ ჰიკმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა, ცალკეული ქვეყნების წარმომადგენლებმა. ეს საოცრად კარგი ორგანიზება იყო. პრინციპში აქ ყველაფერი ხო შედარებითია, თუნდაც სხვა წინა შეჯიბრება, რომელიც ჰოლანდიაში ჩატარდა, იმის წინა მე 2-ზე კი ვარ ნამყოფი და რაღაც დაბეშილება მაქვს ჩემი ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და თუნდაც ინას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალი დონისა იყო ეს ყველაფერი, ბაზები, ოლიმპიური სოფელი, გახსნის ახური ცერემონია, ასე რომ ყველანი კმაყოფილნი დარჩნენ. და ნუ შედეგს თუ შევეხებით სპორტულს მოკლედ, ნუ ჩვენ ქონდა 10 მედალი შევახსენეთ ჩვენს მსმენელს, აქედან იყო 4 ოქროსი და ხაზი გახსნით და გავუსვა ეს საინტერესო და სასიხარულო მომენტს, რომ ამ 4 ოქროდან 2 გოგონებმა მოიპოვეს ჩვენებმა პედოშვილმა და ლიპარტელებმა ძიუდოში. ასე რომ კაცებს უკვე ქალები წამოუდიდნენ გვერდში, ძიუდოში და ეს ამატებები მედია უკვე დიდ ტურნირებზეც გაგრძელდება.
გასაგებია. რაც ახლა მიპასუხე ელგუჯა, იქ ერთი ფაქტი უნდა გავიხსენოთ, ისე რომ როცა ეს ასპარეზობა გამოცხადდა, რომ იქნებოდა თბილისი მასპინძელი და ბრნო იყო, მე მგონი მოწინა ისა მეტოქე ამ
დიახ,
მაშინ გადაწყვეტილი იყო, რომ ძველი ბაზები იქნებოდნენ მასპინძლები, გარემონტდებოდნენ და რაღაცა და განსხვავებით იმისა, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ კიდეც და ძალიან სწორია, რომ წელიწად ნახევარში ამდენი ახალი ბაზა აშენდა და ესეც დიდი პლუსია ორგანიზატორების რასაკვირველია და ასახოც პოვა, სხვათა შორის რამდენადაც ვიცი, დაჯილდოვდა ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე გაწეული მუშაობისათვის და თბილისის ქალაქის მერი და რაღაცა სრულიად ღირსეულად. ეხლა რა უნდა გითხოთ, ვიდრე გადავიდოდეთ ზაფხულის 2011 ოლიმპიური თამაშების მზადებისათვის, აქ არის პუნქტი სხვადასხვა. აი ეგ რა იყო მნიშვნელოვანი ისეთი, რომელიც გამოყოფა დააინტერესებს, თქვათ, ჩვენს რადიო მსმენელებს, დღევანდელ მსმენელებს.
იქ იყო ორი თემა, ერთი წამოწია თამას თეზაძემ, ეს არის ჩვენი აღმასკომის წევრი, რომელიც იყო ადრე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მას ჰქონდა პოზიცია, სწორედ აი ამ სპორტული ბაზების მომავალთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ისეთი ისეთი საკითხია, რაღაც სპეციფიური, ახლა მე მაგრამ ვაღიარებ, რომ ვერ ვერკვევი ბოლომდე, ვის უნდა გადაეცეს. მე ჩემ პოზიცია ისეთია, რომ მთავარია, რომ ამ ბაზებმა იმუშაონ სრული დაწესრიგება და იქ ივარჯიშონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. და ამჩნევი ახლა ვის ხელში იქნება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი გოლია და ამ თემაზე იყო საუბარი და მეორე უკვე თავად მერი ხაბელოვმა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. 2012 წელს მოგახსენებათ, ახალი შემადგენლობა მოვიდა ოლიმპიური კომიტეტის სათავეში და ძველმა პრეზიდენტმა მაშინდელმა განაცხადა, რომ იქ ამ საარჩევნო სესიაზე, რომ ოლიმპიური კომიტეტს არანაირი დავალიანება არ აქვს და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 300,000 სამშენებლო კომპანიას სამქონია აფორმებული ხელშეკრულება, მოკლედ ამან სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა სწორედ აი ამ წლის ბოლოს, არა და წინ არის დიდი ოლიმპიური თამაშები. და ნუ რაღაც ნაწილი საფორმა მოახერხეთ იქ ყადაღადაედო ჩვენს ქონებას და ნუ ვცდილობთ რომ ამ სიტუაციიდან დროზე გამოვიდეთ, რომ არც ერთი პროექტი არ შეფეხდეს. მაგრამ ამის ხმა ალბათ აუცილებელი იყოს სწორედ იმის გამო, რომ საზოგადოებას, იქ შეკრებულ სპორტულ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია ქონოდა და შესაბამისი დასკვნების გამოეტანა.
ალბათ თამას თევზაძის გულისტკივილით იმით არის განპირობებული აი მაგ ვალით, რომელიც ცნობილი გახდა, რომელიც თქვენ ესე დაგაწვათ შეიძლება ითქვას ახალ მისულებს ოლიმპიურ კომიტეტში და ამასთანავე დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული იმ ბაზების შენახვა. ხომ მართალია, ვისაც გადაეცემა იმას ფული ჭირდება, რომ შეინახოს პერსონალი. ახლა გაუთავებლად ხო არ იქნება იქ შეჯიბრებები, რომელიც ასეთ რაღაც გარკვეულ შემოსავალს მოიტანს, თქვათ, და სულ დატვირთული ხო არ იქნება? რასაკვირველია, იქნება სპორტსმენები დატვირთული? ახლა იმ სპორტსმენებს, რომლებიც არაპროფესიონალები არიან, უნდა გადაიხადონ ფული, ესეც რაღაც შემოსავალი, მაგრამ მაინც მძიმე ტვირთია. ხო მართალია?
გეთანხმებით, ზატო, ეს არის საკმაოდ აი რამდენი მილიონი ჭირდება ამ საქმეს, რომ ეს 6 ობიექტი ასე ვთქვათ ფორმაში იყოს და მოემსახუროს განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა გაწყობა აუცილებელია. ეხლა ყველაზე მეტად დაწესულია ეს ახალ სპორტის სასახლეს ეძახიან დარბაზები, რომელიც ხელბურთისთვის აშენდა, სხვადასხვა ხელბურთის ფედერაციას ჰქონდა პრეტენზიები და მეორე სამართლიანი მასთან დაკავშირებით ორ დარბაზიანია ესა და ორივეში კალათბურთი შეუშვა ჩვენს, ანუ ერთი რო ხელბურთს არჩენოდა. მოკლედ ეს პროცესი ახლა მიდის გუშინ ამ თემაზე იყო საუბარი თბილისის მერმა დავით ნარმანიან ეს თემაც ამ თემაზეც გაამახვილა ყურადღება და ნუ როგორც ჩანს ეს საბოლოოდ წელი ეს ობიექტები სპორტის სამინისტროს განკარგულებაში აღმოჩნდება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან დაფინანსდება სწორედ აი ეს იჯარა, რომელიც ფედერაციებმა უნდა გადაიხადონ ახალ სპორტის სასახლესთან მიმართებაში ეს საკითხი ნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ არის სხვა ბაზები, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი ქალაქი აშენდა, ოლიმპიური პარკი მოეწყო იქ და ის უნდა იყოს ადგილი, სადაც ქართული სპორტის მომავალი აღიზრდება.
კი ბატონო, ეხლა რიო დე ჟანეიროსათვის მზადების შესახებ რაღაც გითხრათ საიმედო.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ნებას დამკავთ, აი ბაქოს თემასაც მინდა ორი სიტყვით
შევხედოთ.
იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება, რაც კი ოლიმპიური ეგიდით გაიმართა. პირველად მოეწყო მოგეხსენებათ, იყო სპორტის 20 სახეობაში, აქედან 16 იყო ოლიმპიური და იმ სახეობებში, სადაც ჩვენ სერიოზული პრეტენზიები აქვს გულისხმობს ძიუდოს და ჭიდაობის ორივე სახეობას, პარალელურად ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი და ამან კიდე დამატებით გაზარდა ამ პირველი თამაშების მნიშვნელობა. ნუ ეს იყო გრანდიოზული შეჯიბრება, სხვა შორის ყველა ვინც ამ ტურნირს ეწლებოდა, მათ შორის თომას ბახი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და სხვებმა აღნიშნეს, რომ ეს იყო ტურნირი, რომელიც ჩატარდა დიდი ოლიმპიადის დონეზე. მოკლედ ჩვენ იქ ფაქტურად ასე ვთქვათ, მივიღეთ ბევრ კითხვაზე პასუხი, რა დონეზეა ჩვენი სპორტი და რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მომავალი წლის ზაფხულის ოლიმპიადისთვის. ნუ 16 მედალი მოიპოვეთ მოგესწრებათ, ნუ მაგრამ მთელი 16 დღე გრძელდებოდა შეჯიბრება და 14 დღე ფაქტურად ოქროს მედლის გარეშე ვიყავით, როცა ჯილდოისტები ჩაერთვნენ ტურნირში, მაშინ ავიღეთ ორი მედალი, რასაც ჩრიკიშვილმა და ადამაშვილმა მოიპოვა, ანუ ადამოქოვაშვილმა მოიპოვა ეს მედლები და ნუ საბოლოოდ ჩვენი 21 ადგილი დავიკავეთ და ვიკამოშთა რამდენიმე სახეობა, მაგალითად ფაქტურად უკვე ჩვენ ეხლა მე გადავდივარ ამ საუბარში უკვე რიო ჟანეიროს თემაზე. სალომე ფაჟევა გოგონა, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა ხათულ წარმარძიში, პირველი მედლები აიღა შვანამ შვილოსნებმა, ნარიმანიძემ და ფხაკაძემ შერეულ წყვილებში. მოკლედ ეს ის ხალხია, რომელმაც უკვე მოიპოვეს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია და რომლებიც უკვე აქტიურად ემზადებიან ყველაზე მთავარი შეჯიბრებისთვის 4 წელიც. რა ვიცი თუ კითხვა.
კი კი, არა, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია აქ ამ სტუდიაში და მაინც რამდენი სპორტსმენის წავანას ვარაუდობ და სულ შეცვლა ეს თქვენი გადაწყვეტილება, რომ ეს 35-37 ეს. ხო, ესე იგი.
არა, ეს ჩვენს გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროდ არ არის დამოკიდებული, ეს არის დამოკიდებული.
არა, იმედზე, უბრალოდ იმედზე, იმედზე.
ხო, ხო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სორია, რომ პროგნოზი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ეს არ იქნება 35 და 37. ნუ დღეს მონაცემებით ასე ჩანს და რეალობა რა იქნება, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. ფაქტიურად გაზაფხულზე უკვე ყველაფერი გარკვეული იქნება. ამ წუთას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს 19 ლიცენზიანტი, მათ შორის არის 5 ძიუდოისტი, რომლებიც ლიდერობენ თავდაცვით კატეგორიებში. ძიუდოში მოგესწრებათ ოლიმპიადაზე 7 წონა, ასე რომ კიდევ ორმა უნდა მოიპოვოს იქ არის პრობლემური რამდენიმე წონითი კატეგორია. თავისუფალ ჯუდოში არის 6 წონითი კატეგორია და 4 საათი მოპოვებული და კიდევ 2 გვაქვს მოსაპოვებელი და ყველაზე ცუდი რაც ამ ეტაპისთვის არის, რომ ბერძნულობა უჭიდობაში ჯერჯერობით არცერთი ლიცენზიანტი არ ყავს. ეს ძალიან ცუდი შედეგია. ეს ფაქტიურად ამ ბოლო წლებში ჩვენ AMS სპორტის სახეობაში, ბერძნულობა უჭიდობაში ჩემპიონი აღყოლი არც ევროპაზე, არც მსოფლიოზე, ასე რომ ჩვენ ხედავთ ერთი ხვი პრობლემებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილ ორ თუ სამ სალიცენზიო შეჯიბრებაში მოახერხებენ თუნდაც რამდენიმე ლიცენზიის მოპოვებას.
რაღაცის თქმა გინოდა თქვენ კიდე დამატებით, რომ მითხარით. თუ არ გაჩეკითხა რაღაცის თქმა მინდოდა.
არა, მე შემიძლია ვთქვათ, ვილაპარაკო, შეიძლება ეს სპეციალისტ საინტერესოა, ამას გუშინ ჩვენ სოციალზე ნაწილობრივ შევეხეთ. პრინციპში ყველა საორგანიზაციო საკითხი, ჩვენი ჯგუფი უკვე იყო რიო დე ჟანეიროში, იქ გაეცნო ვითარებას, არა მარტო ნუ ჩვენი ყველა ქვეყნის დელეგაცია 206 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, ყველაზე მეტი აქამდე სარეკორდო იყო 205 ქვეყანა. მოკლედ რიო დე ჟანეიროს რაც შეეხება დაწყებული მგზავრობიდან, აი ვინ რომელ დღეს გაემგზავრება, დამთავრებული იქ სადგან თავსდება აკლიმატიზაცია, ეს ყველა საკითხი უკვე გავლილია, დეტალურად არის დაგეგმილი, დამუშავებული, ბილეთები უკვე შეკვეთილი გვაქვს თვითონავის, ნუ დელეგაცია იქნება ოლიმპიურ სოფელში დაახლოებით 65-77 კაცი, ეს სწორედ ლიცენზიანთა რაოდენობაზეა დამოკიდებული, რაც მეტი ლიცენზიანთი ხავს, მით მეტი უფლება გვაქვს ოლიმპიურ სოფელში, ეს ოფიციალურ აკრედიტაციას გულისხმობ ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს, ეს მარტო სპორტსმენები არ არიან, ბუნებრივი ეგ არის ხელმძღვანელობა დელეგაციის, ტექნიკური პერსონალი, ექიმები, მწვრთნელები, ძალიან დიდი მეურნეობა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ცული. ხა ბაქოში მე ვიყავი ამ ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელი ოლიმპიურ სოფელში, ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელი ქვია ამ სტატუს და ჩემი თვალით ნახე და ეს პრაქტიკა გავიარე, რამდენად რამდენი პრობლემა წარმოიქმნება ყოველ წუთიერად და სულ გიწევს ამ პრობლემებთან განკვლევა. ამიტომ ჩვენ თადარიგი დავიჭირეთ მაქსიმალურად, ნუ ერთი ან მზადება, ეს ცალკე თემა, ეს არის პირველი შეთანხმება ფედერაციების და მსმელების სპასოსი მგებლობა, ხელშეწყობა ჩვენი და სპორტის სამინისტროსი, მაგრამ სპორტულ შედეგებზე ბუნებრივია პირველ რიგში პასოს აგებენ ფედერაციები და მწვრთნელები და დანარჩენი ნაწილი, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე გონდეს აღკაზმულობა მიზნოს სპორტით იქნებიან, სპორტული ფორმა მიზნოს, ეს იაპონური ძალიან ცნობილი კომპანია, რაც შეეხება სამოსელს, რომელთა ჩვენ დელეგაცია გამოვა გახსნის ცერემონიებზე, ახლა მე მიდარებას მოლაპარაკება რამდენიმე ქართულ სამოდელო კომპანიასთან, ერთ-ერთ წავირჩეთ, გვინდა რომ ორიგინალური იყოს ქართული ელემენტებით. მოკლედ ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ და მთავარი ამბავი გველოდება უკვე აგვისტოში, ბარე ისიც ვქვათ რომ იქნება რეპორტაჟები, პირველ აქვს უკვე ნაყიდი აქვს ტრანსლაციის უფლება. უბრალოდ პატარა დროში, პატარა კი არა, საკმაოდ განსხვავება დროის ატყელის გამო და ცოტა დისკომფორტი იქნება მაყურებლის სპორტის გულშემატკივრისთვის, მაგრამ ოლიმპიური თამაშები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შუაღამესაც გრძელება დღისაც რიგი შეცვალოს გაცმა, ხა ზაფხულია მაინც იცენებს უმეტესობ, ასე რომ მაყურებელი სპორტს, ჩვენ სპორტსმენებს და გულშემატკივრები, რა თქმა უნდა, არ მოაკვდებიან.
თქვენ პირველად არ ყოფილ ხართ ხო ბრაზილიაში რამდენად მეც?
მე ხელ არ ნამყოფი მაშინ, როცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ვიყავი ბრაზილიაში, ფორტალეზაა ქალაქი, ჩატარდა კონგრესი, ერთი კვირა მერე ვიყავი რიო დე ჟანეიროში, მარაკანაზე წავალ ხვაში ნამყოფი თამაში ბოტაფოგოსი და ამერიკა ქვია გუნდს, ასე რომ მარაკანა ჩართულია ამ იმაში, რა ქვია, იქ იქნება საფეხბურთო მატჩები, მოგხსენებთ ფეხბურთის არის ოლიმპიადის პროგრამაში და ერთ ვიტყვი და ამით ალბათ
ამათთვის
დავამთავრებ. ძალიან კარგია ერთი ამბავი, რომ ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს არის ის ბაზები, სადაც ძირითადად ჩვენი სპორტსმენები გამოდიან, სულ 3 კილომეტრია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე დეფიციტური ოლიმპიადებზე, ყველას ყველგან ეჩქარება, ანუ 3 კილომეტრი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა დისტანცია იყოს ოლიმპიადებზე, სადაც 20-25 კილომეტრის გავლა უწევდა სპორტსმენებს ოლიმპიური სოფლიდან. მოკლედ ეს ძალიან კარგია, ძიუდო, ჭიდაობის სახეობები და კიდე რამდენიმე სახეობა, სადაც ჩვენები გამოდიან, ის არის ოლიმპიურ სოფელთან ძალიან ახლოს და ეს პრაქტიკული და მოხერხებულია ძალიან.
ელგუჯა, მე შარშან ვიყავი მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვიყავი რამოდენიმე ჯერ. აი იქ სადაც უნდა გაიმართოს, ერთხელ ვისაუბრეთ, მე ძალიან მომეწონა ის ტემპი, ის ენთუზიაზმი, რაღაც და აღარ ვლაპარაკობ თუ რა ქალაქია, წარმოუდგენლად ლამაზი და ისეთი მიმზიდველი რიო დე ჟანეირო და სწორედ იქ გისურვებთ წარმატებებს, თქვენ ყველას ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების წარმატებაც იქნება, ბუნებრივია პირველ რიგში სპორტსმენების გამოსვლა და მედლები, რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ და უფრო მეტიც, რასაც ვარაუდობთ, გემშვიდობებით, საუკეთესო საახალწლო სურვილებით. დიდი მადლობა ელგუჯა.
მადლობ.
ელგუჯა ბერიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გვესაუბრებოდა აი ახლა და ეს არის მოგახსენებათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ წლის ბოლო გადაცემა და ახლა მინდა გითხრათ, რომ მარათონის ბოლო ნაწილში ისევ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებს დაუბრუნდებით და როგორც უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა, სულ რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ფეხბურთის შესახებ. ამ სეზონშიც უნდა ითქვას, რომ ქართული ფეხბურთი ფაქტიურად არაფრით გამოირჩეოდა ბოლო წლებისაგან, ისევ აუტსაიდერები ვართ ევროპასა და მსოფლიოში, თუმცა დიდი დაპირებებია და ერთად ვისურვებთ რომ ჩვენ ფეხბურთს წინსვლა დაეწყოს 2016 წელს და გამოჩნდეს იმ დონის ფეხბურთელი რომელიც ყურადღებას მიიქცევს არამარტო საქართველოში და ყურადღებას მიიქცევს არა თავისი ნათესავების და მეგობრების არამედ სხვა ქვეყნებში სხვა ქვეყნის გულშემატკივრების როგორც იყო წარსულში რომელიც უფრო და უფრო შორეული ხდება ახლა როცა თქვენ გესაუბრებით შეუძლებელია გულის ტკივილით არ გავიხსენო რამდენიმე დღის წინ ტრაგიკულად დაღუპული დათო პეტრიაშვილი ყველანაირი სიკეთით შემკული ახალგაზრდა კაცი რომელმაც თავისი საქმიანობა ბავშვობიდანვე ფეხბურთს დაუკავშირა და ერთგულად ემსახურა სპორტის ამ ყველაზე პოპულარულ სახეობას თქვენ იცით რომ ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირის უეფას გამორჩეული თანამშრომელი გახლდათ დავით პეტრიაშვილი ხოლო თუ როგორი ავტორიტეტით სარგებლობდა იგი საფეხბურთო წრეებში ამის მოწმე პირადად მე არაერთხელ ვიყავი უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ყველაზე მაღალი რანგის ტურნირების დღეებში უეფა ვახსენებ და ალბათ კიდევ ესეც უნდა ვთქვათ რომ ძალზე საწყენია შტამბეშტავი საფეხბურთო ბიოგრაფიის მქონე მიშელ პლატინის ავტორიტეტი ასე რომ შეილახა თუმცა სკანდალური ისტორია ჯერ არ დამთავრებულა და მიშელ პლატინიც არ ამგონია რომ ბრძოლის გარეშე საბოლოოდ დაყრის ფარხალს
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ალბათ დამეთანხმებით რომ ჩვენ რადიო მსმენელებს სპორტის მოყვარულებს და მახსოვრდათ გამოჩენილ ქართველ სპორტსმენებთან შეხვედრები აქ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ჩვენ სახელოვან ჩემპიონებთან საუბრის რამდენიმე ჩანაწერი ამ ბოლო პერიოდის გადაცემებში განმეორებით და რასაკვირველია შემოკლებული ვერსიით არაერთხელ მოგასმენით.
აი ნატალია იასონი, რომელიც თავის მოგიწევთ დღეს. გამარჯობა.
დიდი საქმეაგისღა ჩემო იასონ დიდი საქმე.
თოპ ტოპზენტ.
ფრენს მაგალითად დაიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვენ საათხოვარი გვაქვს მადლობა.
ისმენ ჩემო იასონ ისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ ფეხბურთი ისინი.
ბეჩივის ელიზორა ყველაფერი მისრა. დიდი შემონის დაგეხმარები თუ რამე შემიძლია.
მარკო ნიკოლათესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თუმცა შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები ვდღიან ყველაფერს.
მოდი ვარ ჩემო იასონ.
გელოდები.
ეს იყო პატარა ეპიზოდი რეჟისორ ნანა ჯედლიძის მშვენიერი ფილმიდან პირველი მერცხალი. ალბათ გაგახსენდათ ფოთელების თხოვნას რომ ფეხბურთის თამაში ესწავლებინა სიამოვნებით დაეთანხმა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ნამყოფი და მრავლის მნახველი მათი თანაქალაქელი გემის კაპიტანი რომელსაც ქართული ფეხბურთის სიამაყე ნამდვილი ლეგენდა ბორის ბაიჭაძე ასახიერებს. ეს ეპიზოდური როლი თვითონვე გაახმოვანა ბორის ბაიჭაძემ, რაც ფილმის კიდევ ერთი ღირსება. იანვარში საზეიმო დაღინიშნა ბორის ბაიჭაძის დაბადების 100 წლისთავი და სწორედ იმ დღეებში მომზადებული მარათონის ფრაგმენტი გავიხსენეთ ახლა. აპრილში კი 60 წლის გახდა ალექსანდრე ჩივაძე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული პერიოდის თბილისის დინამოს კაპიტანი.
მე გარე იყო აი დიდ დინამოში ოთარ გაბელი. საოცარი ალღო ჰქონდა თამაშის წაკითხვის. ჩინაული რეაქცია ჰქონდა და ორგანიზატორული ჭიქონა ძალიან დიდი. ერთი რომ თამას კოსტავა იყო დიდებული მარჯვენა მცველი და იგი ოქოსასოვიჩი იყო ქართულ ისტორიაში. შოთა ხინჩიგაშვილი მე რაც კი მომიწია ლოისტანას მომიწია თამაში როგორც საბჭოთა კავშირის ისეთი დინამო შემადგენლობაში მას ეს ძლიერი მცველი მე როგორც შოთა ხინჩიგაშვილი იყო ამ ყოველი პარტნიორად მე შემიძლია თქვა რომ თამამატრო ერთ-ერთი უძლიერესი მცველი იყო თესელებაში. ნოდა ხიზანიშვილი ფინალურ თამაშად ნოდა ხიზანიშვილი მაკალ დისლოდოში ის იყო მისი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში. გია თავაძე ისე თავდაჯერებით ითამაშა რომ აი ეგონებოდა რომ თერთავის ცხოვრება თბილისის დინამოში ქონდა გატარებული. ნახევარდაც რომ ზაურს ვანაძე კაცი რომელიც ფუტკარებით მუშაობდა თენგიცულა ქოლეძეც ნარი ნახევარმცველები ასეთი უნივერსალური ფეხბურთელი როგორც თენგიზია იშვიათად ეგულება. და შეიძლება თქვა რომ შევიტალი დარასელიაზე კაცი რომელიც შემოიჭრა მეტეორივით ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან ბევრი ფინალი მინახია. იტალიის ნარი გატანებული ეს იყო შედევრი. ხოლო გუცოვი მარტო შეიძლება დაეწოდა და თამაშის ბედი შემოიტრაილებინა. ბატო ეფიან სიმბოლო იყო თბილისის დინამოში. რამა შენგელია ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფორვარდი იყო. ამ ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო. აი ეს გუნდი შეიქმნა რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდით ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვა 76 და 79 წელს, პრიმიერის პრიზიორები და ბოლოს კიდე ესე იყო 1981 წლის 13 მაისი.
ჩემი ბავშვობის წლები მასელდება. ნაწალადები და რო ვიპარებოდი და რო უყურებდით ტიმის მასივში დიდი ნიშას და შოცას და სლავას ვარჯიშებს, ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ როდესმე თბილისის დინამოში მომიწევდა თამაში. და ამ გადასახედიდან რომ იყურები ნამდვილად ბედნიერი კაცია რომ დიდ გუნდში მომიწია თამაში, იმ გუნდში მივახსიეთ თითქმის ყველაფერს, ჩემპიონის ვიყავით, თასიც ავიღეთ, ევროპის თასების თასიც ავიღეთ, თამაშობდით საბჭოთა ნაკრებშიც. ხავს მეუღლე, სამი შვილი, ოთხი შვილიშვილი. მუშაობ ფეხბურთის ფედერაციაში, დღესაც ახლა ისიც რომ ახალგაზრდა ნაკრების მწვრთნელი ვარ. თელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთსა ვარ ახლა დაკავებული. ვისურვებდი რომ ეს დარჩენილი წლები ისას ყოფილიყავ ჩემს წარმომადგენლებსა და ჩემეგობრებთან ერთად და ჩემ შვილებთან შვილიშვილებთან ერთად.
თებერვალში მეტად საინტერესო წიგნი გამოსცა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ. ჩვენი კოლია დერიუგინი. მისი ავტორია ჟურნალისტი ილია ბაბუნაშვილი. მარათონში სტუმრობისას პოპულარულმა კალათბურთელმა ნიკოლოზ დერიუგინმა თავისი მდიდარი ბიოგრაფიის არაერთი ეპიზოდი გაიხსენა.
დაიწყო ქუთაისიდან, 6 წლიდან სამეკოთრლაძესთან დაიწყო კალათბურთელი ვარჯიში. დაიწყო მეცხრე კლასამდე ვარჯიში უნდა სადღაც მე სამეკოთრლა ქუთაისში მე როცა მოთო სიმამლეში რო წავედი. ხო, ამ დროს დინამო თბილისი და მოსაშენო დამნახა შეუხედა რომ ამ პატარა ბიჭუნებთან გამოვიდნენ მეორე კალათბურთელი და გამოიყვანეს თბილისში. ეგ იყო მე-9 კლასი, მე-9 კლასი დავამთავრე და ადრე იყო დუბლების შემადგენლობა და მე უკვე ძირითადად ჯერ დუბლებში ვითამაშე სადღაც 9 წელი ახლაცალი 19 და მე უკვე გადავიყვანა დინამო თერიტარ კოჩ თელე გუნდი და მიჭირო ხარ და ნახა რომ ეს მომავალი ხალხი არ ვიტყვი ხო ვარსკვლავები ხავე და დაინახე ჩემში რაღაცა ეს სპორტული ეს ქუთაისური ორი და თქვა ეს ჟილკა ეს ხორნაი ნუ რა თქმა უნდა კიდე ერთი გამოდის ეს ნიჭი ეს ქონდა ფონარია ეხლა მარტო ერთი სიმაღლა ხო ვერაფერს ვერ გააკეთებ გააკეთე არის ინტელექტუალური სპორტი ესეთი რომ და ამ ბევრი ფიქრი უნდა ამიტომ მე არ გამიჩნდა ბიჭებთან არ გამიჩნდა ამიტომ უკვე 16 17 წლიდან დაიწყე თამაში რომ გავდიოდეთ სათამაშოდ თქვა სხვა ქალაქებში ხო რა თქმა უნდა მანდ იყო უკვე დამანგებული და მკაცრი თამაში იყო და ჩვენთან თბილისში განსხვავებით ჩვენ ხო ეხლა ჩვენ სისხლივა ქართული რა ეს ემოციები და ეს ну რა თქმა უნდა კარგად თამაშობდი და ამ ბევრი კომბინაციების გვარი მაგრამ პირველში იყო ემოცია ქართული ემოციები და რა თქმა უნდა ჩვენი ბალანსი გულშემატკივრები თქვენ წარმოგიდგენთ 10000 მაყურებელი ასად არ იყო იმ მომენტში სადაც ჩვენ ჩვენ დავდიოდით თუნდაც ცსკაში ლენინგრადის სპარტაკთან თუნდაც ტროკიევში არ იყო იმდენი ხალხი როგორც ჩვენთან კიბერები რო იყო შესაძლებელი როგორც შემატყობა სადაც 12000 მაყურებელი ეწეოდა და ეს იყო რაღაცა სიცოცხლე, იცი და აი გულშემატკივრები რომელიან რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია გაძლევდა რა აი ეს გულშემატკივრები. ეხლა რაღაცაც გეტყვი ბატონო ბატონო მე საერთოდ ნამდვილი არ ვარ არც ერთ რადიოს და არც ერთ გაზეთ არ მივიციებ რა მოხდა ისე 61 წელი რომ 99 ქულა გავაკეთე ხომ მეორე დღეს უკვე ისიც როგორც აი ეს ნახსენები ნახტომერით გავაკეთე სპორტულ კარიერაში რა ერთი ნაბიჯიო ხუთი ნაბიჯი გადავწავლე ზემო ამიყვანეს მე ნაკრებში გონისკი მომეყვანა ეგრევე ნაკრებში და ну мамека ладишობდეთ დავდიოდეთ საზვალეთ გონისკი მომეძე ხო ჩემთან და მე უნდა ყველა იქნებო რომ დაგხვდეო ჩემთან მოსკოვში რუსი გვარი და ყველაფერი ხელი გიწყოს ყველანაირად რომ გადმოხვდეთ ჩემთან თუმცა ცსკაში გავდი თუმცა დინამოსკოვში დინამოსკოვში ჩემი ძმა მუშაობს უნდა რა თქმა უნდა ვარ ეს ქვეყნო გენერაში მეგია რა შეიძლება შევლო ქვეყნის ვარ და ისეთ რა და იმის მაგა მეორე დღეა რაღაცნაირად შეცვალა რა ხასიათი შემსმენად ნუ ვითომ გამრავლდა და ამიტომ ოფიციალურ თამაშებზე მე არ დავყავდა როგორ არის ეს ბოლომდე ვარჯიშობდი ყველანაირ შეგრებაზე ვიყავ უკვე გამზადებული ვიყავ ყველანაირად მაგრამ ბოლოს არ მიშოთ რა ოფიციალურ თამაშ და ისე არ ოფიციალურ თამაშებს წელიწადში 5 ჯერ ამერიკაში დავდიოდით და ევროპაში ყველგან მაგრამ კიდე აი ხაზგაუსმა ოფიციალურ თამაშებს არ 80 წლამდე შეიძლება გავხსნა 78 წელი ევროპის ჩემპიონატი გავაცხინა და 79 წელი ფილიპინებში მსოფლიო ჩემპიონი და პირველი ჩემი ოფიციალური ტურნირი იყო ეს ოლიმპიადა მოსკოვის ოლიმპიადა ის მე 1981 წელს ბრინჯაოვავებით 81 წელს პრაღაში ჩვენ გავხდით ევროპის ჩემპიონები და 82 წელს კოლუმბიაში კალეში ჩვენ გავხდით მსოფლიო ჩემპიონები.
Маратонში სტურად ყავდნენ სპორტის თითქმის ყველა სახეობის ცნობილი წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ყურადღება არ მოკლებიათ მოჭიდავეებს. ამ ცოტა ხნის წინ მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს კლასიკურ ჭიდაობაში რომან რურუას მოუსმინეს ადიო მსვენელებმა. რამდენიმე თვით ადრე კი გურამ საღარაძე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში იყო ჩვენთან. ახლა პატარა ფრაგმენტი მაშინდელი საუბრისა.
ქართული ჭიდაობა იმდენად დიდარია თავისი ილეთთა მრავალფეროვნებით, იმდენად ლამაზია, იმდენად სანახაობრივათაც. სიკეთით სავსე ჭიდაობა უცეთ პატივისცემა მეტოქებს შორის და ეს აქსელზე იქო როგორც არის, ზევიდან უნდა დააგდო და ასე შევა. ეს არცეთ ჭიდაობაში არ არის მერე და ეხლა ფიანად ჯუდო იაპონელებს ისე უყვართ ეს ქართული ჭიდაობა. ფეხში ქედის მოკიდება კი არ შეიძლება. ეხლა ჩვეულებრივად გაამგანეს ქართულს. ქართული ჭიდაობა კიდე ჩვენი გენეტიკური აი ესეთი სახეობა ჭიდაობა სული იქნება. შეიძლება რაღაც თაობათა ცვლაში თუ არ მოხდა ესეთი რაღაც და ის ეხლა კანონზომიერად აყოლაფერი დანაგებული ჭაბუკები, მე ახალგაზრდები, დიდები და ჩვენ ნიჭიერ ხალხს ვარჩევდით და თაობათა ცვლა კარგად ხდება. მატერიალური ტექნიკური ბაზა გვაქვს უკეთესი შედარებით ვიდრე ჩვენ დროს იყო. ჩვენ დროს უამრავი ჩემპიონები ხდებოდით ხოლმე გახსოვს ის პერიოდი 90-იანი ანუ 60-იანი, 70-იანი და ასე შემდეგ. ესე იგი ჭიდაობა ჩვენი, ну, განუყრელი, ასე ვთქვა, თანამგზავრია ძალის, სიმამაცის, ვაჟკაცობის და უხვი მედლების.
ისევ დაუბრუნდეთ სპორტის სათამაშო სახეობებს. ბუნებრივია, რაგბისა და წალბურთის წარმომადგენლებს ყავდა მოწვეული ჩვენს გადაცემებში. ახლა კი ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს წარსულზე საუბარი, მით უმეტეს რომ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი უკვე მოვიდა და მალე შემოვლე სტუდიაში, ხელბურთსაც დაუთმოთ სულ რამდენიმე წუთი და 60-იანი წლების თბილისის ბურევესტნიკის ხელბურთელთა გუნდის ერთ-ერთი ვარსკვლავის იმედო ფხაგაძის საუბრის ფრაგმენტით დავამთავროთ დღევანდელი მარათონის ეს ნაწილი.
მე მაინც მგონია რომ ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ქვეყანაში შექმნილმა პრობლემებმა, ეკონომიკურმა პრობლემებმა, რა თქმა უნდა სპორტი უკან დაწყია. არა მარტო ხელბურთია ხო, ავიღოთ ფეხბურთი, წალბურთი, კალათბურთი, თამაშებს ვამბობ ჯერჯერობით. ერთი რაც შემოგვჭა, ეს არის ჭიდაობა, აი ესეთ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ჭიდაობა რო აგზავნო, ქართული კაცი მაინც იჭიდავს. აი აგზავნი შემთხვევაშიც იჭიდავს. ხო და დანარჩენი აი ამ სპორტულ თამაშებში ხო ნუ პრინციპში ჩვენ აი ისეთი განვითარებით ვეღარ მივდივართ წინ და მე გავიხსენე საფრანგეთის მაგალითი თბილისის გურევესნიკი უგებდით 12-15 ბურთს და მე იმდენად მიაქციეს ყურადღება რომ ამოქაჩეს და დღეს მსოფლიო ჩემპიონები არიან და რაღაცა ჩვენც გვჭირდება ალბათ ქვეყანა უფრო მომძლავრდება ბევრი წლები გოდდა დაკარგული და ნუ მუშაობა საჭირო და ღმერთის მადლით დღეს ბევრად უკეთესი პირობებიც არის. სპორტის სასახლის გარდა არაფერი არ იყო საქართველოში და დღეს რამდენიმე ქალაქში მშვენიერი სპორტის სასახლეები გვაქვს. ეს არის ქუთაისში, ეს არის ზესტაფონში, ბათუმში იქნება, ეხლა შენდება ამ 2015 წელმა ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა. მე კიდე პერსპექტივაში გვაქვს 17 წელს 2017-ში იგივე ასაკი მსოფლიო პირველობა იქნება.
Crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going.
ახლა კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ორ ახალგაზრდა სპორტსმენს, ხმლით მოფარიკავებს საქართველოს ნაკრების წევრებს, ბექო და სანდრო ბაზაძეებს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძმებს ბაზაძეების საფარიკაო ოჯახის მეორე თაობის წარმომადგენლებს, მამათქვეს მერაბ ბაზაძეს, დასაკვირველი ეცნობენ არა მარტო საქართველოსში ფარიკაობის მოყვარულებით და სპეციალისტები. ბექა, დავიწყოთ თქვენ და რადგან უფროსი ხართ დასაკეთეთ. რამდენი წელია თქვენ ეს გასაოცარი? 4. თქვენ 27-ის, ხო? 26. 26-22 დასაკეთილი. თქვენი წარმატებები შესახებ, ესე იგი, რა ტიტულებს ფლობთ? ფლობდით ამ კარიერის მანძილზე დღემდე რას მიაღწიეთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს. ჯერჯერობით ევროპის პრიზიორი ვარ, ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი, ყველაზე დიდი ტიტული ჩემთვის ეს არის. Ну არის მსოფლიო თასის გამარჯვებული, მსოფლიო თასის პრიზიორი, ევროპის თასის პრიზიორი გამარჯვებული ასევე. აი ჯერჯერობით ამ ტიტულებს ვფლობ. ნახოთ მომავალ წინ არის.
გეცუტავება?
კი, ნამდვილად.
სანდრო, რა სიტყვი ახლა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს სპორტი დაიწყე დაახლოებით 7 წლის წინ, ჩემმა ძმამ დაიწყო ჯერ და რო შევხედე მომწონდა მე თვითონაც. და აი 2 წლის შემდეგ მივახციე უკვე დიდ შედეგს, გავხდი მსოფლიო თასის გამარჯვებული, შემდეგ მარჯის უფრო მოუმატე და პირველად მოვიგე ევროპის ჩემპიონატი 2013 წელს. და შემდეგ გავიმეორე შედეგი და იუნიორებში და შემდეგ მეორეჯერ 2014 წელს 23 წლამდე და შორის ვიღე მეორე
ოქროს
თბილისში.
თბილისში ერთხელ მეც დავესწარი,
ფილიშ ჩაჭარდა.
მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩვენი ის არის ქართულ ხასიათში.
აზარტულია.
ძალიან აზარტულია. ეხლა
ძალიან ესეთი საფუძვლიანი საუბარი შემიძლია ასე თქვა ქონდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები რომელიც გაიცხად ჩატარდება და თქვენ იქ წასასვლელად ძალიან რთული გზა გასავლელი ქართველი მოფარეკავებიც იქ რომ წავიდეთ და ეხლა შეიძლება მე შემეშინდა რომ უფრო რამე დეტალი არ გამოგვწეს ძმებს ამ რთულ გზაზე და ჯობია ვალაპარაკებ დათო სახვაძეს თქვენ გენერალ დირექტორ და გუშინ შევხვდი რადგან დღეს კი მოვიყვარდით მაგრამ ეხლა სტომა მიმდინარეობს ხო ამ წუთებში ფარგაობის ფედერაციის წლის შედეგების შეჯამება და ამიტომ ეხლა დათო სახვაძე მოყვება თავიდან ბოლომდე რა რთული გზა გასავლელი მოფარიკავეს რომელსაც სურს რომ წავიდეს რიო დე ჟანეიროში
ჩვენი კანდიდატი პირველი კანდიდატი ფარიკაობიდან ახლავთ სანდრო ბანანძე შესარჩევი ტურნირები სალიცენზიო ტურნირები და საერთოდ ფარიკაობაში ლიცენზიის მოპოვების ყველაზე ძნელი კრიტერიუმები არსებობს 2016 წლის 4 აპრილის მდგომარეობით დგება იმ სპორტსმენების სია ვინც იქნებიან ლიცენზიის მფლობელი სპორტსმენები კრიტერიუმები გახლავთ შემდეგი 2016 წლის 4 აპრილისთვის პირველი 14 სოფლიო რეიტინგში მაგრამ არაუმეტეს 2 ათისა ერთი ქვეყნიდან შემდეგ 2 საუკეთესო ევროპელი სპორტსმენი 2 საუკეთესო ამერიკელი 2 საუკეთესო აფრიკელი და 2 საუკეთესო აზიელი რეიტ მდგომარეობით რომ მოგახსენეთ სანდრო ბაზაძე რეიტინგში გახლავთ 52-ე მაგრამ გაცხრილის პროცესიდან გამომდინარე მას აკლია სულ 2 საფეხური რომ მოხვდეს იმ ლიცენზიისთა სიაში რომლებიც რიო დე ჟანეიროში იფარიკავენ იგი მის წინამორბედს ეს გახლავთ ბელგიის წარმომადგენელი მასთან აგებს ზუსტად 26 ქულას. მაგრამ წინ გვაქვს ჩვენ 3 ტურნირი, 2 მსოფლიოს თასი პირად გუნდური იანვრის თვეში, 1 იტალიაში, მეორე ვარშავაში და მესამე გრან-პრი მარტის თვეში კორეის დედაქალაქ სეულში. მაგის გარდა არის კიდევ 9-10 იანვარს სოფლიო თასის ეტაპი, რანგით ყველალ შედარებით დაბალი, რომელსაც სატელიტი ქვია და ის გამართება სტამბულში. ასე რომ დაკარგული არაფერი არ არის, სანდრო ბაზაძე ემზადება ამ ტურნირებისათვის და იმედი გვაქვს, რომ პირდაპირ 4 აპრილს უკვე სანდრო ბაზაძე ოლიმპიური ლიცენზიისტი იქნება. ამის შემდეგ კიდევ უკვე აპრილის თვეში ემატება 4 ევროპელი სპორტსმენი, ჩატარდება პრაღაში საკვალიფიკაციო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას არ მიიღებს იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც უკვე აიღეს ლიცენზია და ევროპიდან 4 სპორტსმენი დაემატება. მაგრამ ფედერაციის სურვილი და ყველა ფარიკაობის მესვეურების სურვილია, რომ აი ბოლო ტურნირზე აღარ მიიღოს მონაწილეობა სანდრო ბაზაძემ და პირდაპირ 4 აპრილს უკვე ლიცენზიისტი ავდეს. როგორც ფედერაცია, ასევე სპორტსმენი, მთავარი მწვრთნელი ყველანი სერიოზულად ემზადებიან სანდრო და ნაკრები გუნდი გაივლის სასწავლო სახლის შეკრებას 19 იანვრიდან რუსეთში, მოსკოვში, რუსეთის უძლიერეს გუნდთან ერთად. შემდეგ იფა როგორც მოგახსენებთ გაემგზავრებიან იქიდან იტალიის ქალაქ პადუაში. გარდა ამისა თქვენიცით რომ გუნდური შეჯიბრება ხმლით ფარიკაობაში ოლიმპიადაზე არ არის, ამიტომ ჩატარდება 2016 წელს გუნდური მსოფლიო ჩემპიონატი ხმლით ფარიკაობაში, ესეც იქნება აპრილის თვეში რიო დე ჟანეიროში. ჩვენი გუნდი დღეისათვის რეიტინგში მე-17-ა და ამ ტურნირში 16 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. დარჩენილი 2 ტურნირი, როგორც მოგახსენეთ, პადოვაში და ვარშავაში, გადაწყვეტავს იმ პირველი 16 გუნდის მონაწილეობას, რომლებიც იფარიკავებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ, იმედი გვაქვს ოლიმპიადამდე რიოს ბილიკებზე ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებიც იფარიკავებენ და მიიღებენ მონაწილეობას.
კი აქვს თქვენ გენერალურ მდივანს იმედი და თქვენი მოსაზრება რა ხო გაქვთ თქვენ იმედი?
რა თქმა უნდა პირველ რიგში.
აუ რასაგვირველია.
რა თქმა უნდა ერთ დავამატებ ურთულესია რა თქმა უნდა რიოს ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის აღება, მაგრამ შანსები მაღალი გვაქვს ჩემი აზრით ფიქრობ ახლა ამერიკაში უშავი მე12 და დიდი ქულები ავიღე და ძალიან დამეხმარა რომ წინ წავწეულიყავი.
ერთი საფეხურით.
კი, ერთი საფეხურით, ანუ ბელგიელ სპორტსმენს უკვე მიუახლოვდი, ერთნაირი ქულები გვაქვს და დამჩა ორი სპორტსმენი, ბელარუსი და უნგრელი, ვისთანაც მიწევს პაიქრობა, ანუ ამა თუ გადა ერთს მაინც თუ გადავასარი უკვე ლიცენზია არის.
აჰა. ბეკა გუნდურზე რა სიტყვი?
გუნდურზე როგორც თქვა დათომ, დავით ახმები ერთი ადგილით ჩამორჩებით, მე17-ები ვართ მსოფლიო რეიტინგში. რისთვისაც საჭიროა ამ 16 საუკეთესო გუნდში შესვლა.
დიახ.
ამისთვის არის მსოფლიო თასი, სადაც გამართება იტალიაში, ქალაქ პადოვაში. და ჩვენთვის წინაზე ვიყავით მე10-ები ამ შეჯიბრზე. ჩვენ თუ იგივე გავიმეორეთ მე10 ადგილი უკვე იყოთ, მაგრამ ჩვენ ამ არ დავჯერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით წინ გვინდა უფრო რა თქმა უნდა ფინალისკენ გავიწევთ. ასე რომ დიდი შანსებია რომ მოხვდეთ რიო დე ჟანეიროში მსოფლიო ჩემპიონატზე, გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
აჰა. მაინც ახლა ამდენი ხანია თქვენ პატარა დრო არ არის, მაგ თქვენ ბავშვობას დაუბრუნდება, რომ მინდა გითხოთ მაინც თქვენ ფარიკაობა რომელი სკოლა მოგწონთ, რომელი ქვეყნის ფარიკაობა მოგწონთ? ისე
ეს დღეობით ჩემი საზრით მაინც რუსები არიან პირველი. რუსეთი და იტალია.
მე სიძლიერეს არ გეუბნები, მე გეუბნები აი სტილი ფარიკაობა,
ანუ
ევროპული სტილი უფრო განსხვავდება ყველასგან.
ხო,
ანუ არის აზიური კორეელების ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ უფრო აი ეს ევროპული სტილი უფრო
ძველი სკოლა
ისტორია უფრო ევროპული ფარიკაობიდან მოდის, ამიტომ ევროპული სტილი.
ხო.
ევროპული სტილი.
როგორ გონიათ ახლა ამ ევროპული სტილს თქვენ გულისხმობთ ისა ვისა უნგრელებს, იტალიელებს, ფრანგებს, მართალია?
ისტორია აქვთ ფარიკა.
ხო, კი, რასაკვირველია. და დიდი განსხვავებაა ქართული ახლა მე ასე თუ ისე ფარიკაობა რომ დაიწყო საქართველოში, მის მერე თვალყურს ვადევნებ და ვიცი მოფარიკაები როგორები ყავდა რაღაცა და აი რომელი უფრო უბრალოდ რა განსხვავება ჩვენ სტილსა და თქვენი აზრით, თქვენი აზრით?
გეტყვით, აი ჩვენი აზრით, ხა ადრინდელთან შედარებით ძალიან განვითარდა ფარიკაობა, ყველაფერი შეიცვალა თითქმის, თუმცა აზრი ერთია. უბრალოდ სისწრაფეში არის ა განსხვავება, ძალიან დიდი სისწრაფეა ხა დღესდღეობით. მაგრამ განსხვავება ჩვენ ქართულ ფარიკაობასა და ევროპულ ფარიკაა ისე რომ გამოვყო, არაფერი არ არის. ძალიან დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ჩვენ ერთი დიდი პლუსი გვაქვს ის, რომ ჩვენ გვაქვს მებრძოლი სული და აი რაღაცნაირი ქართული ჟინი გვაქვს. აი ეს განსხვავება არის. დანარჩენი ყველაფერი იგივე.
ხო, შეიძლება
ეს ამას დავეთ ახმები შემდგას. ეგ არის ჩვენი დიდი პლუსი,
დიდი პლუსი. ის ახლა მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, როგორ დაიწყო ეს თქვენი დაინტერესება? ახლა мама ერთია ცნობილი მელია იყო შესანიშნავი მოფარიკავე, მაგრამ თქვენ ესე აგიყოლიათ мамამ თუ თქვენით გადაწყვეტიათ რომ ორი წავიდეთ ფარიკაობაში? თუმცა ამდენად ვიცი ეგრე არ იყო სანდროს შემთხვევაში. როგორ იყო?
მე თავიდან ანუ ფეგურთი დავიწყე, ძალიან მიყვარდა. ეხლაც მიყვარს ფეგურთი.
ფეგურთი სულ უნდა გიყვარდეს.
სულ უნდა გიყვარდეს ფეგურთი. ეს სპორტია, მაგრამ რო შეხედე ეს თქვა ჩემი ძმა, мама ჩემი სამ სპორტში იყო. მომეწონა რომ მივიდი ის მომთან ფეგურთი, ეხა ჩვენთან ძალიან მიყვარს.
ესაც ხდება. თბილისში ხდება.
თბილისში კი, მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე. თბილისში და აი რომ მივედის დარბაში რომ უყურე ამ ჩეჯიბს, მეთქმეც ვწდიებს, მეთქმე თანდათა შევყევი და მომეწონა და გავაქცევი.
თავიდანვე შეეტყო სანდროს რომ დაიწყო ვარჯიში, რომ ნამდვილი მოფარიკავე გადადგებოდა ამისგან და ქონდა ეს მაინც სისხლში ალბათ.
შეთითონ როგორ დაიწყო?
მე თვითონ გუდაიში ვიყავით დაზასვენებლად ჩასული.
შობლიურ სოფელში, ამათქვეში
ხო? ხო, მამულეთში ესე რომ ვთქვა. ხო და მერაბი გამოვიდა, ეს ხმალი ვიპოვე სახში რა, სულ შემთხვევით ძველი მერაბის დროინდელიც ხა. ხო და მაჩვენა ხმალი, მეთქი ეს რა არის და ეს მაჩვენებდი, მეთქი ფარიკაობა რა ფარიკაო, მე თვითონ ფეგურთი მომწონდა მეც. მაგრამ მოყარული ეზოში ისე თამაშობდი, ესე არა, სანდო თამაშობდა გუნჩი. ხო, გადავწყვიტე რომ მომეწონა მე თვითონ რა, ეს აზარტული აზარჩი შევედი მე რომ დავიწყე უკვე ეს სისტემატიურად ვარჯიში. მასაუბრად გავუგე ფარიკაობას და გადავწყვიტე მე შევსულიყავი და მე არა.
აი ხო,
ხო,
გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა? მაინც იმ გამარჯვებებში თქვენ რო გაქვთ მოპოვებული ახლა ბევრი მოასარი და ბევრი წინ გაქვთ კაცო და მიუხედავად იმისა რომ ასე რთულია კაცო რიო დე ჟანეიროში ჩასვლას სანდრო შენი სახნია ალექსანდრე მაკედონელი მახვილით გამოდიოდა და ანგრევდა ყველაფერს და შენ რაღაცა მომიბაძო შენ სახნიას ხო და ძალიან რთული გზა გასავლელი და მე მაინტერესებს აი რაც გაიარა თქვენ გზა იქიდან მე არ ვამბობ სასიხარულოს განსაკუთრებულ სასიხარულოს განსაკუთრებით რთული რომელი იყო აი რომელი გამარჯობა იყო თუ ყველა ერთნაირი
გეტყვით ახლა რა ორი თვის წინ ვიყავი მე17-ე მსოფლიო რეიტინგში დიდებში და ანუ უკვე ლიცენზია ჩავთვალოთ რომ იყო
ხო
და სამწუხაროდ ევროპის ჩემპიონატზე უაზრო რაღაც შემემთხვა და დისკვალიფიკაცია მომცეს
ვიცი ცოტა სუბიექტური ამბავი ხო მართალი
და ანუ მაგის შემდეგ ორი თვე გამოვტოვე ორი თვე რომ გამოვტოვე ანუ უკან დავიხიე ავტომატურად 50 რაღაცა ვიყავი და ეხა ანუ ეს გამარჯვება ეხა გამარჯვება არ იყო მაგრამ ეს ქულები რაც ავიღე ამერიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გამიხარდა ანუ რომ ესე ვთქვათ დავბრუნდი ამ სპორტში და შემიძლია ჩემი ფიქრობ რომ შემიძლია მოხვდე ოლიმპიადაზე იქ ღმერთმაიც გამოხდება უკვე ერთი დღე
გუნდურში რო გვაქვს ჩამორჩენა
გუნდურში ეს რომ ჩამოჩენას ამ
ხო ეხლა რაღაცა ხელი გვეშლება რომ წავიდეთ იქ სოფლიოს
არაფერი ისეთი არაფერი არის
ერთი კანადაგვასებს
ერთი ქულით გვესა
და გამარჯვებებიდან რომელი უფრო გადაგამასვლა შენ ნუ საკუთარი გამარჯვებები ასაგებია მაგრამ მეტოქე რომელი მოგწონს ყველაზე ძალიან ეხლა რომ გამოდის და ფარიკაობს
აი ეგეთი ყუმირი არ მყავს
მე
თვითონ მე ვარ ამ სპორტში და მე ვარ ჩემი თავის გუნდის ეგეთი არავინ არ მყავს ისე იტალიელები
ლამაზად ფარიკაობს
კი განსხვავებულია ფრანგებისას
ხმალი ეხლა მაინც განსხვავებული
ანუ უფრო ეფექტურია ხო სამი სახეობა ხმალი დაშნა რაპირა ხმალი უფრო სისტრაფეზე არის აწყობილი და უფრო ეფექტურია სანახაობრივადაც უფრო ეფექტურია
მე ძალიან მომეწონა ის გარემოება არ მომეწონა ის რომ ელექტროობა იყო ჩართული და ეხლა მოხსნეს და ეხლა რაღაცა უფრო დაემგონა რაღაცა
განვითარდა
უფრო და
დახვეწილი
გამიხო დახვეწილიც გახსნა და მე აი რაღაც რომანტიკული გახთა უცებ ეხლა ეს
ლამაზია
დენით რაღაც ეს ცოტა სვანაელი იყო ესეთი არაბუნებრივი იყო ეხლა შეკრებებზე მითხარით რომ ეს თქვენ წინ გელოდებათ აი როგორ დავით თქვენ მიდიხართ რუსეთში რატომ აინამაინც რუსეთი არჩივ თქვათ
ძალიან ძლიერი სკოლა ყავს რუსეთს ამ სახეობაში ხმალში და იტალიის წინ ეხლა მსოფლიოთასის წინ კარგი იქნება ანუ ხუთი სპორტსმენი მივდივარ და ანუ საჭიროა ჩვენთვის არ არის
საბრძოლო პრაქტიკა
იმის ფუფუნება საქართველოში რომ ბევრი სპორტსმენი იყოს და ერთმანეთს ვესპარინგოთ მაგრამ გვაქვს მერცალობით გვაქვს იმის საშუალება და მადლობა ყველას ვინც გვეხმარება და მივდივართ ეხა შეკრებაზე და იმედი გვაქვს რომ იტალიაში ვაჩვენებთ შედეგს
პადოვაში ხო
კი პადოვაში
მოსკოვში რომ ისმით ეხართ
19 იანვარს
19 იანვარს მანამდე აქ აღარ
შეკრებამდე აქ ხარ
შეკრება თუ ჩვეულებრივი
არა ვაჭი ხო
ვაჭიო თუ ჩვეულებრივი
სისტემატიურად როგორც ვარჩიო
ხო სასმის წინ მე უკვე ხო ნუ თუმცა მოსკოვში შეკრებაზე მედიხართ იმედიანად ხართ ისე რა
თქმა უნდა როგორც ყოველთვის
არა იმედო კი არა ახლა მეკითხებით კი უცხოდათ ესე მითხარით ხო არა ღმერთ ვაქნას მე მინდა ძალიან ისეთი გულით გისურვოთ ახლა ფარიკაობა იციან თქვენმა ხელმძღვანელებმა ფარიკაობის ფედერაციის ხელმძღვანელებმა რომ უცხო არ არის ჩემთვის იმიტომ რომ მე ვიმეორებ ხოლმე ყოველთვის იყო ესეთი შესანიშნავი პიროვნება მწვნელი სიმონ საყვარელიძე რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში 50-იანი წლების დასაწყისში თავშობლიურ ზესტაფონში და დაიარა სკოლები რო იცოდეთ აი როგორ ხდებოდა ეს ამბავი და ბავშვებს უთხრა რომ 10 ტკავილიანი თხილის ჯოხები მოიტანეთო და მეორე დღეს ყველა მივედით მეც მივედი რკინის სკოლაში სწავლობდი მახსოვს და გვაყენა მე ჩემთან შევატყე რომ მოფარიკავე არ გამოდიო და სულ მალე აი რო იცოდეთ დაგვიც შეიძლება იცით კიდეც სულ მალე ზესტაფონში ისე დაიხვეწა ეს ფარიკაობა და ისეთ დონეზე მიაღწია რომ ჯერ ერთი ხმალში ყავდა ახალგაზრდობის ჩემპიონი ახალგაზრდა კავშირის ჩემპიონი ჯონდო მაჭავარია.
კი, ამი.
ლიანა შეყრილაძე იყო პრიზიორი ქალებში. კიდე იყო იქ კუკური შარაბიძე რამოდენიმე და იყო ერთი წელი ერთი შეჯიბრება 4-5 წლის შემდეგ როცა ზესტაფონის გუნდი გამოდიოდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე მოკავშირე რესპუბლიკებს მოსკოვის, ლენინგრადის და რიგის გუნდებთან ერთად როგორც დამოუკიდებელი გუნდი.
ამხელა კონკურენცია იყო საქართველოს.
ესე იგი და როგორ დონეზე იყო და ამიტომ ეს როგორი ეს არის რომანტიკული კი არა თავდადება უნდა.
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად და შეხოთშორის არ მომბეზდება მე სიმონ საყოველიძეზე ლაბარაკი და მინდა ვთქვა რომ ეს იყო პირველი ყოველ შემთხვევაში ახლა მე დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ სპორტში ჩემი საქმიანობით და სკოლაშიდაც გატაცებული ვიყავ კითხულობდი. ერთ-ერთი პირველი იყო ყველა მუზარმაზარ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირში, როცა თქვა, რომ 5-6 წლიდან ბავშვმა უნდა დაიწყო სპორტის სიარული. და დაყავდა ერთი პატარა გოგო, არჩია და დაყავდა თელ საბჭოთა კავშირში და იცინოდნენ, რომ ეს რა ფანტაზიორობს ეს კაცი და რაღაცა
ანახებდა,
ანახებდა. ამ ბავშვი აკეთებდა და ეს ისეა კონდა, ისე ავარჯიშა რომ კლავსდა. სინამდვილეში ეს ასე წავიდა მე სპორტი დაანვარჯიშდა ყველაფერი. მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ, იმედი მაქვს კიდევ არაერთხელ შევხვდებით როგორც გამარჯვებულებს და გულწრფელად თქვენი გულშემატკივარი ვარ, კიდევ ვიმეორებ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პარიკაობისთვის, მაგრამ პარიკაობა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან გამახარებს თქვენი
წარმატება. დიდი მადლობა მოწვევით.
ცოცხლით. ეს სამთრის შესაფერი მუსიკით, მელოდიით, თოვლის მელოდიში ბუნებრივია. ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, ამ წლის ბოლო გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გემშვიდობებით გამგზავრდებოდა და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს 2016 წელს.